Genesis, Kapitulo 1. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan, ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay hitsura, ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit, ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag, og mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, og gilain niya kini gikan sa kangit-ngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag, og ang kangit-ngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion, og miabot ang kabuntagon. Maukadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan. Ug nahimo kini, pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw, gikan sa tubig nga dinhi sa ubos, ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Maukadto ang ikaduhang adlaw. Unya, miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit, aron mutungha ang yutang mala. Ug nahimo kini, ginganlan sa Dios ug yuta ang mala. Ug ang tubig nga nalain, ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may benhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga. Ug nahimo kini, busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga mauy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan, aron paghatag ug kahayag sa kalibutan. Ug nahimo kini. Busa, gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maghatag ug kahayag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit, aron magdanag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangit-ngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan. Ug nahimo kini, busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan. Ngadto sa mga langgam miingon siya, sanay kamo ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap. Ug nahimo kini, Busa, gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya, miingon na usab ang Dios, "Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap." Busa, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, "Panganak kamog daghan, ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap." Unya, miingon ang Dios, "Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon." Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Ug kadtumao ang ikaunom nga adlaw.